gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy apreli, gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň pensiýalar we döwlet kömek pullary ýigitdirilýär. Daha soğuzda uğran köçü yol hadisesinde 3 okuçu kelak bollu. Hücce dişkarları sağlık gününe tayyarlanıp maske diyarları ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen dedimen yoğuşan anna urvan tanş ediyarını. Türkmenistan 2023-nji ýylda global ýumşak güýç indeksindäki oruny 25 derejede ýokarlanýar diýip trend habarlygy Global Soft Power Index tarapyndan çap edilen hasabata salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan görkezinde 121-nji orundan 88-nji oruna çykdy. Aziýa döwletleriniň arasynda bolsa 13-nji oruna ýerleşdirildi. Birleşen Ştatlar, Angliýa we Germaniýa indeksiň ilkinji 3 orunny eýleýär. Global ýumşak güýç görkezdesi ýurtlaryň dünýä arenasynda eýleýän oruny, awrayny we täsirini deň agramly we bitegi baha bermek üçin edýän köp sanly görkezdigini öz sanalýar diýip habarda berilýär. Brendlere baha bermek pudugundaky maslahat beriş kampaniýasy bolan Brand Finance tarapyndan düzülen Global Soft Power Index görkezdesi 120 ýurtdan pikir sorulanlaryň ardından 100 000 sanlaryň jogaplary esasında taýýarlanýar. Soft Power ýa-da ýumşak güýç halkara gatnaşyklaryndaky ananyrjy, arjy çemeleşmäni, adatça iqtisadi ýa-da meden täsiriniň ulanylmagyny aňladýar. Serdar Berdimuhammedow 5-nji aprel Aşgabatda Türkmenistana bilen taşary ýurtlar resmiýetleriniň iş adamlarynyň bir näçesi bilen aýry-aýrylykda duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygy, iş gatnaşyklaryny has ösdürmek barada bir näçe gepleşik geçirdi. Abasanyň işgör toporlary Türkmen prezidenti bilen bolan duşuklaryny Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan öýräkde ösdürmäge çalyşýanlyklaryny tassyklady diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmen prezidenti Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň baş tutany Rustam Minnikhanow, Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babushkin dowlan hem özara hyzmatdaşlygy ösdürmegi maslahatyny etdi. Mundan başga Berdimuhammedow Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifak Hisarjykly oğlu bilen duşup Türkmenistanyň Türkiýe bilen aradaky hyzmatdaşlygy has giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen 6-njy aprelde Pekinde Hitaiň ýolbaşçylary bilen köp bile çeken dartgynly gatnaşyklardan soň bileleşigin geljekki gatnaşyklarynyň ugruny kesgitläp biljek gepleşiklere başlady. Emmanuel Macron Hitaiň başlygy bilen duşanyna prezident Xi Jinpinge ýüzlenip Hitaiň Russiýany aklyna aýlamagyna we hemmeleri gepleşki stolyna getirmegine bil baglaýanlygyny aýtdy. Macron we von der Leyen özlerinin Hitay Rusya'daki tesirini Ukrayna parahatçılık getirmek için ulanmağı ırmak isteyenliklerini ya da in olmağına Pekin'in konflikte Moskva'nı gönlün gön kollamağının önün almağı niyet edinyenliklerini aittiler. İran'ın ve Saudi Arabistan'ın daşarı işler ministerleri Hitay'da 7 yıldan uğrak vaktin içinde özlerinin in yukarı dereceli diplomatlarının ilkinci resmi duşluğunu geçirdi deyip Saudi Arabistan'ın dövlü değişikliğindeki Al-Ekbari televizyonu habar verdi. Bu duşun sevit güýçleriniň arasynda gatnaşyklary dikeltmek baradaky alaşygyň şertlerine laýyklykda geçirilendigi aýdylýar. Ýakyn günlerdäki konfliktlere meçe gören en çemeýlik duşmançylykdan soň geçen aý Hitaiň eden ul töwürlüçiligi aslında Tehran we Riyad diplomatik düşünşmeligi behetmek we ilçihanalary gaýtadan açmak alaşygyna geldi. Birleşen Milletler Romasy 5-nji aprelde Talibanyň Owgan dinanlarynyň bu agentlikde işlemini qadağan etmek arada kararının kabul edilip bilinmeyecektiğini aittu ve bunu ayal gıyıların hukuklarını dengsiz, taysiz bozmak diye atlanırdı. Bu veyanat Oğuzhanistan'ın dolanırcıları Oğuzhan ayal gıyıların elinden öyle dünya uğramasında işlemek ruhsatının verilmeyenliğinin aydanından bir gün son edildi. Talibanın tere giriden qadağanlığı Bemga'nın bir yurttaki misiyesi ödünün Günnugor Nangarhar vilayetindaki denan işgarlarının işe çıkmağının önünün alınmağından alada bildirenden son belli oldu. Siz havarlar dinlediniz.